Débora Ciencia, Débora García Bello, muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Oye, ¿tí qué crees? Ya sé que no somos pitonisos, pitonisas, pero ¿qué crees que pasará a partir de mañana? ¿Iremos retirando progresivamente a máscara dentro de espacios interiores o de momento, mira, por si acaso íbamos continuar así?
Haberá un pouco de todo, pero bueno, a ver, xa en moitos espacios interiores a situación xa era un pouco cómica, ¿eh? Por exemplo, sí, claro. En hostelería, que ao final parece que necesitas poñer a máscara para cruzar un brais, non? Para cruzar a porta, para entrar no baño, e o resto estás que, cando realmente é necesario, estás en ela. Entón, quero decir, de forma natural, xa sabemos que a situación mellorou, que as vacinas funcionan, e de forma natural xa quitamos as máscaras en situacións que antes eran perigosas e que agora xa non son tanto.
A idea era que cada vez que tomáramos o café, pegáramos un
globo. Claro, baixar un poquinho a máscara, claro. Volver a poñer, eso non o fai
ninguén. Pero non quítala e poñela, a dúas horas estaréis sentados sen el aposto.
Pero bueno, eu podo entender que mentre o café está na cunca, teñas a máscara quitada, aínda que non lle esteas dando grolo. Pero é que a actitude normalmente, en canto sentas na mesa do bar, xa quitas a máscara, ¿no? E non a volves poñer ata que levantas, como di Débora, para cruzar un brais.
Sí. Oye, imos recordar, Débora, en espazos interiores, vale, sí, pero tamén hai determinadas excepcións onde sí ou sí hai que levar máscara.
Sí, as excepcións que se citan son espacios sanitarios, sociosanitarios, é dicir, pues eso, para ir ao centro médico, para ir a unha consulta do médico, este tipo de cousas, e tamén as farmacias, ollo, porque tamén son espazos sanitarios, e para ir ás farmacias, pues tamén hai que poñer a máscara. E logo, no transporte público, así que para coller o tren, para ir en autobús e demais, pues hai que levar a máscara de momento. A ver, que ten sentido, porque, bueno, primeiro, nos espacios sanitarios, porque sempre hai persoas con máis risco, non? O máis vulnerables, un foco de transmisión, podría ser un foco de transmisión importante. Logo, no transporte público, pues moitas veces non está ben ventilado, pasa moita xente, estamos moi pegados uns a outros, non é o círculo habitual co que estamos cada día ao mellor con persoas diferentes, entón, bueno, pues hai que seguir mantendo esta medida porque son espazos de especialmente vulnerables ou de máis risco de contagio.
Importante tamén, se queremos levar a máscara, podemos levarla. A ver se vamos a empezar tamén coa tontería das miradiñas, de uso el levo, non a levo, estas cousas.
Ah, sí. Bueno, é que houve moitas dúbidas sobre este tema, de xente que preguntaba, ah, pero se quitan a obligatoriedade, entón teño que sacala. Non, podes facer o que queiras. De feito, por exemplo, hai xente que bueno, ten algún tipo de patoloxía especialmente vulnerable a COVID, ou, por exemplo, ten algún problema de inmunosupresión e que a vacina non funciona tan ben nestas persoas, pois é normal que teñan máis medo e sigan levando a máscara, ou que convivan cunha persoa vulnerable. Como digo sempre, non sabemos a situación de ninguna persoa. Entón, se alguén quere levar a máscara porque así pensa que é mellor para el, pois estupendo. E non xulguemos a xente, por favor, que quere levar a máscara. E se vemos unha persoa que leva máscara, pois poderíamos poñela, non? Un pouco por empatía, por educación,
por
un pouco por compaixón.
Pode haber unha persoa que teña algún tipo de problema respiratorio e estea máis tranquila véndonos con el aposto, non?
Exacto, entón, bueno, pues sexamos un pouco educados, elegantes, non xulguemos a xente nin porque a leve, nin porque non. Agora somos libres de poder usala ou non, entón, pues non xulguemos a ninguén.
Sí, señora. Oi, cambiando completamente de tema, que queres contarnos e falarnos sobre un descubrimento científico que ten que ver coas manchas que saen na pel? En que se basea este descubrimento?
Bueno, pues é un descubrimento, bueno, a mí flípame porque por fin coñecemos por que se forman manchas na pel máis aló das manchas que produce a radiación solar. Porque iso, ese mecanismo de radiación solar, ese mecanismo biolóxico, xa o tiñamos descrito dende hai moito tempo. Pero non podíamos explicar por que saían manchas a xente que está totalmente protexida do sol, saen manchas, pues, por exemplo, con cambios hormonais, saen manchas co acné, no embarazo, por exemplo, algúns medicamentos tamén producen manchas, a xente que fuma, ¿no? O tabaquismo tamén provoca manchas na pel, e non tiñamos nin idea de como se producían. Se non era o sol, como se producía isto. Entón, publicouse recentemente un estudo, e xa podemos entender incluso como algúns medicamentos que funcionaban e non sabíamos como, pois agora entendemos, agora entendemos exactamente por qué, porque fan foco onde neste novo mecanismo biolóxico que descubrimos, e bueno, resulta que ese desencadenante destes trastornos pigmentarios que non se producen só por o sol é algo que se chama inflamación. Este é o descubrimento.
Pero os trastornos son diversos, as pigmentacións son diversas, poden ser pequenas, grandes ¿O de todo tipo?
Sí, sí, hay de todo tipo. Hay de todo tipo de manchas e de todo tipo de cores, ¿no? Porque, de feito, o que dá cor a nosa pel é unha serie de sustancias que chamámoslas a todas melanina, ¿no? Que é un conxunto de sustancias que chamamos melanina. En realidad, en a pel temos dous tipos de melanina. Hai unha que é de cor marrón negra, que é a eumelanina, e outra que é máis amarela ou vermella, que é a feomelanina. Ambos son dous compostos que son capaces de absorber radiación ultravioleta e a transforman en calor. Por iso, realmente, a melanina é como se fose un fotoprotector natural que temos na pele. É dicir, temos que ter esa melanina. O problema é cando se produce esta melanina de forma descontrolada, de forma localizada, é o que logo percibimos como... como manchas, non? Pero realmente, acórdanos a pel, depende de feito da cantidade de melanina, do tipo de melanina, se temos máis componente de feomelanina ou de eumelanina, teremos un color da pel diferente, tamén o grosor da nosa pel, da superficie da pel, que se chama estrato córneo, pois teremos unha cor diferente. Hai outros pigmentos tamén na pel, como por exemplo os carotenoides, que poden influir un pouco. Esta melanina prodúcese a xénese de melanina chámase melanoxénese. E hai toda unha ruta química de transformación dunhas sustancias noutras, que é unha cousa preciosa, ou como química parece moi preciosa, porque comeza cun aminoácido que temos todos no noso corpo, que se chama tirosina. Esta tirosina, por diferentes pasos, acaba transformándose nesta melanina. E ademais, esta tirosina precisa dunha enzima que se chama tirosinasa, e primeiro se transforma químicamente nunha sustancia que se chama dopaquinona, logo esta dopaquinona oxídase e se transforma en melanina, pero si polo medio hai outro aminoácido que se chama cisteína, transformase en feomelanina. É dicir, químicamente é unha cascada de reaccións que é preciosa, pero eso é moi complexa, non? Influen diferentes sustancias. E bueno, o interesante é saber que estas sustancias, a melanina, é o fotoprotector natural da pel.
E como se fabrica? Onde se fabrica melanina? Onde está o espazo de fabricación?
Temos fábricas nas células. Hai unhas células que son os melanocitos. Como ves, todo comeza por melanina, pois chamanse melanocitos estas células. Os melanocitos están, hai unha, a primeira capa que temos na pele é a epiderme. Logo xa está por debaixo a derme. Pois nesa capa final da epiderme, que xa está en contacto coa derme, onde temos esas células que chaman melanocitos, estes melanocitos, ademais, teñen como uns brazos que prolongase cara arriba por toda a epiderme e van rodeando, abrazando as células da epiderme, que se chaman queratinocitos, van abrazándoas. En eses braciños teñen uns orgánulos que se chaman melanosomas, todo ten esa palabra melano. Pois os melanosomas son as fábricas de melanina, é onde se producen todas estas reaccións químicas que expliquei antes, pois son esas fábricas, os melanosomas. Entón, cando se produce toda esta melanina, claro, como están abrazando os queratinocitos, pois o que fan é intentar abrazarlos moi ben, todos esos pigmentos, para rodear o ADN que teñen estas células, para protexelas precisamente da radiación solar. Pero claro, cando esta melanina viaxa á superficie ou produce moita cantidad, pues, ou acumulacións, pues, cando temos as manchas, claro.
Uh-huh. E hai tamén un descubrimento, contábasme antes, que explica por que saen manchas no embarazo, ou por fumar, ou por algún cambio hormonal. Antes dixeches que era por culpa da inflamación. Que é isto da inflamación? Unha inflamación... Como podemos pensar calquera inflamación, unha inflamación así?
Non é un chichón. Bueno, un chichón tamén é unha inflamación, pero non só. Inflamación é unha cousa un pouco máis complexa que afecta a todo o corpo. A inflamación é unha reacción de defensa do noso sistema inmunitario para tratar de protexerse frente a algo que o sistema inmunitario percibe como unha agresión. E isto xa aprendimos moito do sistema inmunitario grazas á pandemia e a todo o que divulgamos sobre ciencia. E realmente, todo isto que falamos, cando o sistema inmunitario deféndese, hai unhas células que son como unha especie de policías, ¿no?, do sistema inmunitario, que son as células T, os linfocitos, as células de Langerhans. Hai varias células. Estas células producen unhas sustancias, recordas isto que falamos moito na pandemia, de tormenta de citoquinas, estas cousas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues citoquinas, interleucinas, todas estas sustancias realmente son mediadores de inflamación. É dicir, cando temos unha tormenta de citoquinas, interleucinas, todas estas sustancias que producen as células T, os linfocitos, eso é inflamación. Cando se producen estas sustancias é inflamación. Está o sistema inmunitario intentando defenderse dunha agresión. Pois resulta que estos eventos inflamatorios non só se producen cando estamos atacados por un virus ou por unha bacteria. Tamén se producen, por exemplo, cando estamos por culpa da radiación solar. Tamén se producen, por exemplo, cando temos variacións hormonais. É dicir, no embarazo, por exemplo, esas variacións hormonais, o corpo, o sistema inmunitario, entende que é unha especie de algo do que ten que defenderse. Entón, pois produce todas estas sustancias. Algúnas patologías, o eczema ou o acné, tamén ten esa resposta inflamatoria, o tabaquismo tamén ten resposta inflamatoria, pois resulta que todas estas sustancias inflamatorias afectan o funcionamento dos melanocitos. Entón, chegan estas sustancias, estas citoquinas e de outros mediadores da inflamación, chegan os melanocitos, estes os estimulan. Claro, os melanocitos, teño que defenderme de algo. Comezo a producir melanina, porque teño que defenderme de algo. Entón, así entendemos que a inflamación ten que ver indirectamente por todo este proceso coa formación de manchas.
Oi, que che parece entón, se para semana falamos dunha fórmula magistral dun famoso trío de ingredientes?
Sí, pois un dos ingredientes que leva ese trío é...